klukkan 5 og hér frétti frá morgunblaðinu mbl.is og K100. Maðurinn sem fannst látinn í Hafnarfirði í dag Íslendingur fættur árið 1989. Hann var á 36. aldursári og bjó í nágrenninu. Þetta upplýsir Skúli Jónsson yfirlögregluþjónn á lögreglustöðinni í Hafnarfirði. Gangandi vegfarandi tilkynnti lögreglunum mann sem lá á grúfu og opnu svæði við Lyngbar klukkan 12:18 í dag að sögn Skúla og hann segir ekkert benda til þess að andláti hafi borið að með saknæmum hætti. Rússneska þóttu flugu inn fyrir lofthelgi Íslands og þar með Atlantshafsbandalagsins fyrr í dag. Þóttuna voru þrjár talsins og gerðinni MiG-31. Þær flugu yfir Finnlandsflóa í 12 mínútur að sög stjórnvalda í Íslandi sem líta málið alvarlegum augum. Rússland hefur nú rofið lofthelgi Ísta fjórum sinnum á þessu ári. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og fyrrverandi forsætisráðherra Íslands segir þetta einstaklega hættulega ögrun. Rannsók lögreglunar í tengslu við morðmálið á Edition hótelinu í júní þar sem frönsk kona á 60 aldri grunuð að hafa bana eiginmanni sínum og dóttur enn í fullum gangi. Konan laus úr gæsluvarðhaldi en í farbanni. Hún frjáls ferða sinna hér innanlands með þeim fyrirvara að hún þurfi að tilkynna sig á tilteknum tímum og tilteknum stað og Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögreglu þjóðnar rannsóknarsviði lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu segir í samtali við mbl.is að hann hafi ekki vitneskju hvar konan niðurkomin. 18 þeirra 120 skipa sem samgöngustofa hefur svift haffæri skýrtenni voru á sjó í síðustu viku. Þetta staðfesti Þórhildur Elínadóttir upplýsingafulltrúi samgöngustofu í samtali við mbl.is. Hún segir máli fordæmalaust, ég veit ekki til þess að þetta hafi gerst áður, segir Þórhildur. Hérastómur Reykjanes hefur sýknað LMLP sem sendur út podcastið Lífið með Lindu P af kröfu Manja EHF greiðslu á 679.000 krónum fyrir birtingu myndefnis á netinu. Fyrirsvarsmaður Manja Margrét Ragna Jónasadóttir. Þá var Manja gert að greiða 1,1 miljón króna í málskostna. Fjárkrafa málsins virðist það verið sett fram eftir að snurða hafði hlaupið á þráðin í vinskap Margrétar Rögnu og Lindu P. segir hérastómur sem sýknaði LMLP af kröfu Manja. Nánarum þetta á mbl.is. Þríleikir í ólisteild karla í handknattleik í kvöldstjarnan og HK mætast í Garðabæ, Þór og Valur leika á Akureyri og á Selfossi mætast heimamenn og fram. Ég heiti Valtýr Björnarsson og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu, fréttir næst klukkan 6.